Welkom. Goed om hier so te wees. Ek wil amper so sê, dankie worship span, julle kan maar gaan sit. Dit's pragtig as julle nog musiek maak vir ons. Maar ek voel amper soos ek laaste tyd of ek daar in Walvis Bay lekker baie gepreek, so ek wil amper sê die soos Paulus in sy briewe skryf, die gemeente van Walvis Bay stuur ook vir julle groete en hulle hoop dit gaan goed met julle hier so in Swakop en dit gaan goed met hulle. So gaan kuier iewers vir hulle. Hulle dink aan julle en hulle stuur vir julle groete. Ek gaan vir oggend die laaste, ons het onlangs die Fanning the Flame reeks gehad en pastoor Jaco het nou, ek dink 3 sondae oor verskillende themas bietjie gepraat en gesels en gepreek en die woord gedeel en ek dink ek het die lekkerste een gekry om laaste mee klaar te maak en ek dink as ek nou 'n verkoopsman moes wees wat ek regtig nie is nie, dan sou ek gesê het, jene, maar ek het nou iets lekkers wat ek hier met julle kan deel vir oggend. En dit gaan oor die woord van God. Want ek hoef dit nie aan julle te verkoop nie, ek hoef nie vir julle te probeer sê, hoorie, dit is dit en dit is so nie. Ek gaan definitief nie vir oggend iets in die lyn preek van 66 boeke geskryf oor 1500 jaar, deur vissermanne en deur generaals en konings en profete nie. So ek gaan regtig ek het regtig iets op my hart wat ek vir ons wil deel, want dit voel vir my altyd as ons hier wegloop, waarmee loop ons weg? Ons wil nie net kennis hê nie, ons wil verander wees, ons wil vernuwe wees en ek dink ons almal in die kerk of in die vyfvoudige bediening of hoe dit ook al mag wees, ons het almal verskillende harte gekry en ek dink een van die goed in my hart is regtig dat al kan ek 'n saaitjie of 2 saai so vir oggend, al kan ek 'n ding of 2 vir oggend deel en dit kan nie net kennis toevoeg tot jou lewe nie, maar dit kan iets wees wat kan 'n spreekwoordelike mosterdsaadjie kan wees wat vir jou seën op die pad vorentoe. Dan is ek opgewonde. Want as ek een van die dae langs my kyk en ek sien 'n groot sterk boom in die gees staan, dan voel ek nie geïntimideer nie, dan voel ek bly en ek voel opgewonde en ek sien ons is 'n gemeente wat groei en nie net breër word deur meer te word nie, maar ook dieper groei. Dat daar 'n diepte in ons midde sal wees. En dis iets wat ons net uit verhouding met die Here gaan kry en uit sy woord gaan kry. So ek hoop julle is almal baie opgewonde dat ons oor die woord praat. Want soos ek sê, ek hoef dit gelukkig nie te verkoop of te sê, jene, julle maak asseblief tyd en lees die woord nie. Ek kan net praat oor die woord en mense, ons is partykeer, ek dink oor die algemeen soos ons hierso sit, ons gaan later vir Freddie bid, klink met was 'n rowwe week by hom gewees. Maar ek glo ons is redelik bevoorreg in die algemeen en baie maal is dit nie so dat ons nie goed waardeer terwyl ons dit het nie, maar eers as ons dit nie het nie, dan waardeer ons dit. Wag 'n bietjie tot die so tydjie terug, as ek en my kinders die dag by die huis en daar's die water af vir die hele dag. Ek dink daar het iewers in Ocean View 'n pyp gebars. Een en ewe skielik is die lewe ongemaklik want die ketel kan nie kook nie en die toilet wil nie spoel nie en dit en dit en daar's sommer 'n hele paar dinge so. Maar ek wil vanoggend sommer net begin en so 'n bietjie praat. Eers ons op 31 Oktober 1517. Jesus, dis lank terug sakkie. Somtrent hoe lank terug? 500 jaar terug. Ons kan nie dis moeilik om so ver 50 jaar is ek nie is die laas jaar nie. 1517. Dis baie tyd terug en ek dink partykeer is 5 jaar lank en 10 jaar is lank en 50 of 100 jaar moet baie lank wees, maar dis regtig lank terug, maar ek wil ons bietjie terugvat na Martin Luther se tyd toe en die hervorming wat daar in sy tyd begin het en ek dink is belangrik dat ons almal ek dink daar's voortdurend maar hervorming besig om plaas te vind, hè. Dis iets wat in ons eie lewens gebeur. Hoe kosbaar is dit altyd as ons ergens in 'n klein groep by intersessie op 'n kamp of 'n plek kan kom en ons kan sê, Jete Here, daar's nou 'n streep waaroor ek gaan. Daar's iets in my lewe wat verander, daar's iets wat vernuwe. En Martin Luther was definitief 'n man, ek wil gaan 'n hele paar aanhalings vir julle vanoggend lees. Hy was daar in 1510, die jaar was hy bietjie Italië toe sakkie en hy was baie ongelukkig oor wat hy daar in die kerk gesien het en in die Rooms-Katolieke kerk gesien het en hoe dinge daar gewerk het en wat hy ervaar het, dit het hom regtig bekommerd. Nou Martin Luther was 'n monnik deur keuse gewees en hy het nog steeds 'n probleem gehad alhoewel hy sy lewe afgesonder het. Alhoewel hy regtig alles vir God wou gee, het hy nog steeds, soos hy self skryf, en ek wil dit vir julle lees hierso, in sy eie woorde, sê hy, though I lived as a monk without reproach, I felt that I was a sinner before God with an extremely disturbed conscience. Nou hy's 'n man wat sy lewe toegewy het aan God en die woord en nog steeds het hy gesukkel, nog steeds het hy dit moeilik gevind om met 'n ligte hart voor God te staan. Miskien sy arms te lig en hy het nog steeds tot 'n mate skuldig gevoel voor God en die pragtige ding en die wonderlike ding is deur sy soeke na die waarheid. Deur sy ek wil amper sê sy wrestling with God, daai plek waar hy met die woord geworstel het. Het God deur God se genade vir hom op 'n plek laat kom waar hy gesien het hy is gered deur geloof. En dit is 'n gawe van God. Dat dit nie enigiets anders is nie, maar is 'n gawe. En daar kan ons in die hele justification by faith ingaan en dit het sy hart lig gemaak en dit het hom opgewonde gemaak. Maar dit was ook vir hom 'n groot bekommernis, want dis nie wat hy in die kerk rondom hom gesien het nie. Dis nie wat hy in die kerk rondom hom ervaar het nie en ek het nou gaan kyk en ek julle kan my dalk reg help, miskien weet een van julle dit beter, maar hulle het van die indulgences gepraat, né? Die afkoopbriewe, die aflaatbriewe, né? So iemand wat nou vir ons, iemand wat 'n beter woord daarvoor as ek dalk het, ek sien Karin skit haar kop en sy is daarom 'n Bybelskool 2 student, so ek sal seker aanvaar ek is op die regte pad, maar die belangrike ding is net in daai tydsakkie, nou dis nou soos ons sê, dis nou lank terug, maar dit was ook 'n tyd van kerk gewees, né? Was dit 'n tyd waar jy kon betaal het vir jou sondes. Jy kon en die priester of die persoon in gesag in die kerk, hulle kon vir jou 'n brief gegee het wat gesê het as jy nou betaal het, dan is dit oukei. Moenie worry nie, dis vergewe. En die Rooms-Katolieke Kerk het obviously baie geld daai uitgemaak. Dit was 'n bedryf soos hulle dit genoem het. Maar dis nie al nie. Jy kon ook daai briewe gekoop het vir iemand anders. En jy kon dit ook gekoop het vir iemand wat reeds dood was. Ek is ernstig, gaan lees dit 'n bietjie. En mense, ons sien dat dit 'n donker tyd was, né? Dit was 'n moeilike tyd gewees en een van die groot probleme was mense kon nie die gewone ou soos ek en Hannes en Chris, ek noem nou maar die name en noem Darryl hier voor en Johan en ou Molen en so, ons kon nie lees nie. Ons kon nie ordentlik lees en skryf nie. Ons kon nie die woord vir onsself gaan lees het en gekyk het wat sê dit regtig nie. Gistermôre gaan kyk ek so bietjie en bronne verskil so bietjie, maar dit lyk of daar vandag in 2017, nou dis nou nog steeds omtrent 770 tot 800 miljoen mense in hierdie wêreld van ons is wat nie self 'n Bybel gaan kan lees nie. En dis 'n tragedie, want dit beteken daai mense is nog steeds uitgelewer aan iemand anders wat vir hulle die woord gaan interpreteer. En dis hartseer. Dis 'n risiko. Dis gevaarlik. En Martin Luther het 'n groot probleem gehad. Hy het hierdie worsteling gehad en tot hy tot op 'n plek gekom het waar hy self gesien het ons is gered deur genade. Deur geloof en genade en dat dit 'n gawe van God, 'n geskenk van God is. Vir my en vir jou en vir elkeen, dat jy nie briewe hoef te koop nie, dat jy nie geld hoef te gee vir jouself, vir die ou wat langs jou is. Dink nou net daaraan. En jy kon dit vooruit gekoop het. Dis seker waar kredietkaarte gebore is, né? Daai sonde wat ek nog, jy weet, het ek nou 'n bietjie geld en nou is dit Vrydag aand, so miskien gaan ek nou ek weet nie wat doen nie en nou maak jy ekstra 'n bietjie moeilikheid, maar jy het nou ekstra 'n bietjie krediet op daai brief, so jy kan nou ekstra 'n bietjie dood 'n bietjie droog maak. Dis 'n groot trap gewees. Dis 'n groot probleem en Martin Luther het gesê hy voel mense word deceived. Mense, wat is 'n mooi Afrikaanse woord? Mense word gekil in die ewigheid in nie meer. Want daar's 'n persepsie dat die kerk sê vir hulle jy kan so vrykom van jou sondes. Maar ons kan nie. Daar's nie so doktrine in die woord nie. Dis 'n leen gewees. En natuurlik moet ons weet die gesag van die tyd was regtig sterk. Dit was nie maklik om op te staan nie. En daar op 31 Oktober oor 'n paar daggies van nou of 'n maand of 2, 3 bietjie langer, paar maande nog aan. 31 Oktober 1517 het Martin Luther gegaan en hy daai hoeveel is dit 94 95 ek was nie daar nie 95 ek moet dit ook maar gaan lees in die geskiedenis. Daai punte op die kasteel se deur daar buite Wittenberg, baie kerk kasteel soos hulle dit noem, het hulle daar gaan vasspyker en hy het gesê nee, ek het 'n probleem met hierdie stelsel. Ek het 'n probleem met hierdie stelsel. En ons weet Martin Luther het groot teenkanting gekry. Want sien, dis nou so goed en ek sê nie vanoggend dit moet so wees nie, moenie my verkeerd voor nie, maar dis so goed soos ek sê nou vir die kerk, vir julle vanoggend, luister mense, julle hoef nie meer belasting te betaal nie. Ek is seker ek gaan daai windhoek vinnig 'n oproep kry en hulle gaan sê wag, ons kom tot orde. Laat ons net gou kyk. Hierso is 'n groot probleem. Waar kom jy nou vanaf? So ek sê dit regtig nie, maar julle moet besef daar's baie geld gemaak ongelukkig ook deur hierdie stelsel. So Martin Luther het groot teenkanting gekry en ek wil vir julle 'n aanhaling lees. Nou julle moet besef daai tyd as hulle nie in ons tyd werk dit so, as die mense nie hou van wat die pastoor of die dominee sê nie, dan gaan hulle na 'n ander kerk toe. Daai tyd as die ouens iets gesê het wat die kerkie van gehou het, het hy gebrand of sy kop het gegaan. So ons moet weet dit was regtig gevaarlik om teen kom ons sê die establishment van die tyd op te staan. En Martin Luther het daar gestaan voor die Spaanse knights, voor 'n klomp prinses en aartsbiskoppe en ambassadeurs ensovoorts. Maar hy was so seker van sy saak en dis een van die eerste punte wat ek hier vanoggend wil maak. Hy was so seker oor dit wat hy in God se woord gesien het, dat hy bereid was om sy lewe te gee. Hy was eintlik het hy verwag dat dit hom miskien sy lewe kan kos. Maar hy het voor al daai mense gestaan en ek glo 500 jaar terug dat dit regtig Jesus was wat aan daai kerk kom klop het. Jesus het daai vernuwing gebring. Want sien, Jesus het iets, God het iets oopgemaak in Martin Luther se oë, in sy hart, né, om die woord te sien. En hy het daar gestaan en ek lees dit vir julle uit in Engels sy bekende woorde. Hy sê unless I am convinced by scripture or by clear reasoning that I'm in error, for popes and councils have often erred and contradicted themselves, I cannot recant, for I am subject to the scriptures I have quoted. My conscience is captive to the word of God. It is unsafe and dangerous to do anything against one's conscience. Here I stand. I cannot do otherwise. So help me God. Amen. En hulle sê daar was 'n stilte gewees. En daar is die saadjies van die reformatie, van die hervorming, van vernuwing gebore deur Martin Luther, deur daai pragtige kragtige tyd in die geskiedenis. En een daar's so vyf soos hulle sê oorlogskrete van die reformatie, né? En een van hulle en die een wat hier so sterk van toepassing is sola scriptura. Sola scriptura. Die woord is die hoogste gesag. Die woord alleen, geen pastoor of pope of bishop of anyone kan vir ons kom interpreteer en kom sê dit is reg en dit is verkeerd en dit is hoe kerk moet lyk en dis hoe gesinne moet lyk en dis hoe families moet lyk en dis hoe die samelewing moet lyk en dit is wat ons moet doen nie. Die woord alleen is die hoogste gesag. Dink julle dit is belangrik dat ons in vandag daai selfde oortuiging het oor die woord van God as die hoogste gesag? Ek kan vanoggend vir jou kom sê, sakkie, dis hoe jy by die Here uitkom. En dis hoe dit in die hemel gaan lyk. Maar jy sal moet teruggaan na die woord toe want daar is 'n kans ek kan vir jou jok. Gaan kyk 'n bietjie alles oor wie het al gehoor van fake news die laaste tye. Asseblief moenie vir my sê julle lees hierdie koerante en al hierdie goed nie. Dis 'n groot probleem in vandag se lewe waar daar goed op die internet gepubliseer word van ABC het nou net gebeur, maar is regtig nie so nie. Dis of die waarheid verdraai of is net heeltemal 'n leuen, propaganda ensovoorts. Okay. So ons moet altyd teruggaan na die woord toe en dit gaan toets. Dit wat ons in 'n klein groep hoor, dit wat ons in die kerk hoor, toe ek in 2002 in Shofar in Stellenbosch inloop, toe was daar so 'n vet roemer wat saamgegaan het met Shofar dat dit 'n sekte is. Want al hierdie studente wat dan sulke wille mense is, hulle kom tot bekering. Dan begin hulle anders aantrek en hulle vloek nie meer nie en hulle dra nou wit T-shirts. En nie meer allerhande snaakse klere en goed, hulle gaan nie meer bars en pubs toe nie en hulle begin 'n tiende van hulle sakgeld gee en hier kom dit nou, hulle begin bid en praat in tale en al sulke interessante goed. En weet julle wat? Sola scriptura. Dis nog steeds, want jy moet vir jouself gaan kyk, wat sê die kerk? Wat is die kerk se geloofsbelydenis? En dan gaan kyk ons in die woord. Is dit die waarheid of is dit 'n sekte? Daai uitnodiging is steeds daar. Gaan kyk wat sê ons. En of dit in lyn met die woord is of nie. Dit moet in lyn wees, anders moet ons die kerk toemaak. Anders is dit 'n probleem. Want sien, God is die Alfa en die Omega. God se woord gaan nie verander nie. En hierdie kragtige waarheid wat Martin Luther, en ek glo maar dis die Here se hand en die Gees van die Here wat deur sy lewe gewerk het. Hoeveel honderde miljoene Christene kon sedertdien tot bekering kom. Se lewens kon verander word. Dat ons nie meer 'n afkoop of 'n aflaatbrief hoef voor te betaal nie, maar dat ons net ons harte vir die Here kan gee. Omdat dit so in Efesiërs staan. Efesiërs 8, Efesiërs 2 vers 8 tot 10 en 'n klomp ander plekke. Hoe opwindend is dit nie? Ons kan natuurlik verwag dat daar ek dink elke een van ons wat lief is vir die Here en mense wil sien tot bekering kom en opgewonde is oor die tye waarin ons leef en dalk bang is oor die tye waarin ons leef. Elkeen van ons moet sekere verwagting gehad het dat nadat daar 2 weke terug of hoe lank wat hoeveel mense daar buite Bloemfontein gebid? Het jy hulle getel? Ek lees 'n miljoen en ek hoor 'n miljoen en ek hoor 1.7 miljoen en of van nou 1.5 miljoen of 1.3 miljoen mense was. Ek weet nie, want verskillende ouens sê verskillende goed. Ek het nog nie 'n amptelike syfer by oom Angus gehoor nie, maar daar was 'n klomp mense. Ek dink ons kan saamstem. Daar was 'n klomp mense. En is gewoonlik nie baie lank na so byeenkoms. Iets wat die Here gedoen het wat ek weet nie of ons in ons leeftyd weer so iets sal sien nie. Ek dink nie, ek weet nie of ek in Europa so iets sommer sal sien nie, maar dit was pragtig. En is kosbaar. En die Here se hand is definitief daarin dat aan 6 weke so iets tot stand kon kom. Op 'n groot rugbywedstryd of 'n groot byeenkoms of wat, is daar miskien 60 of 100.000 mense. Maar 'n miljoen of 'n miljoen en 'n half of hoeveel dit ook al mag wees, dat soveel harte geroer was. Ek was so opgewonde toe ek 2 weke terug uitvind my eie skoonfamilie is op pad daartoe. Die Here het net iets daar kom doen. Maar van die ander kant af moet ons nou weer besef, hier's 'n klomp ouens wat groot vrae vra oor wat hier besig is om te gebeur. En jy sal nou sien waantoe ek hiermee op pad is. Ek wil tog net 'n aanhaling of 2 kom uit 'n koerant in Suid-Afrika laasweek iemand wat geskryf het. En nou wil ons weet hoe lyk Angus Bagin se teologie en wat sê Angus Bagin en nou is daai die hele artikel geskryf in hierdie ding van en ek gaan net sommer sê soos hy dit sê, jy weet wit mans wat daar by mekaar gekom het en dat vrouens moet submit onder hulle, maar op daai negatiewe manier van die swanger voor die kospotte met kaal voete en allerlei goeters wat dit nie die waarheid is wat hy sê nie, né? Maar een van die belangrikste goed. Nou skryf die vrou of die persoon hierso en sy sê given that so many of Angus Bagin's views are blatantly unconstitutional. Jy weet met ander woorde dis ongrondwetlik, né? En dan gaan sy aan en sy bou daai uit en skryf 'n argument daaroor. En is belangrik dat ons as kerk hierdie goed lees, want as ons nie die woord van God ken nie, dan kan ons dalk dink jene maar is hy nie dalk reg of so nie. Maar sien, net soos Martin Luther, gaan ons in ons eie tyd moet ons teruggaan en sê dit wat rondom ons gebeur. Ons hou die woord van God as 'n spieël en ons kyk is dit die hoog, dit is die hoogste gesag, né? Wat gebeur rondom ons? Want uit 'n grondwetlike oogpunt is alles wat Angus Bagin dalk nie sê of wat hy sê dalk nie in lyn met die grondwet nie. Dit is so en ek julle kan vir julleself bietjie gaan kyk en gaan lees hoekom. Maar wat een is die hoogste gesag? Die grondwet of God se woord? En daar's baie goed wat baie lande se grondwette of hoe ons dit ook al mag sê, maar wat neerkom op moord en op absolute abominations, soos God se woord dit kom sê. En ons moet dit gaan weeg en ons moet gaan kyk. Sy skryf in haar laaste sinnetjie en sy sê mense in Suid-Afrika is duidelik maar bekommerd en hulle is negatief en mense kan sien dit gaan nie goed nie. En dan sê sy little wonder that many are now choosing to entrust a memorandum of demands to God rather than parliament. Okay? So dit gaan nou regtig sleg en ons kan nou nie eers meer ons versoeke na die parlement toe vat nie. So shame, nou moet julle dit maar na God toe vat. Dis julle laaste plek. Nou, die punt wat ek net wil maak is, ons moet besef, dis die tye waarin ons leef, dis die goed wat ons gaan hoor. En dis nie om iemand af te breek of af te kraak nie. Dis meer 'n plek van waar ons moet bid, soos met Martin Luther se tyd, dat die woord ons oë kan oopmaak, né? Want sien, Jesus het daar in Matteus 24 saam met sy disippels gesit. En nou gaan ek hier vir julle in Afrikaans moet lees. Jy moet nou vir my help daar, Aaron John, ek het dit net hier in Engels voor my. Nadat Jesus op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom toe en vra: "Sê vir ons, wanneer sal hierdie dinge gebeur? En wat sal die teken van die koms en van die einde van hierdie wêreld wees?" Dis 'n groot vraag. Dis 'n groot vraag. Ek sou ook daai vraag vir Jesus gevra het. Jesus sê net presies vir my, wat gaan gebeur? Hoe gaan dit lyk? En Jesus antwoord en heel eerste sê hy: "Pas op dat niemand julle mislei nie. Pas op dat niemand julle mislei nie." En kerk, ek wil vanoggend ook vir ons sê, hoe baie en hoe gereeld en hoe onlangs en hoe heidaglik word mense steeds deur 'n kerk ergens mislei. En die enigste manier vir jou vanoggend as die persoon wat sit en na die boodskap luister, om seker te maak dat jy nie mislei word nie, is om te gaan kyk of dit wat ek sê in die woord van God is, of dit in lyn met die woord is. Want sien, 'n mens kan partykeer met baie interessante teorieë en dinge voor in dag kom, en hoe gereeld, ek wil amper vir julle vra, hoe gereeld het julle nie dalk al ervaar dat iemand vir wie jy lief is, iemand wat op 'n tyd op die regte pad was, van die pad af gedwaal het nie, gestruikel en geval het en iets begin glo het wat nie die waarheid van die woord is nie. Ek het dit al te veel gesien, want een keer is te veel. Mense wat terug wil gaan na die wet toe ensovoorts ensovoorts. Ons kan baie oor hierdie goed praat en is hartseer. Jesus het gekom en hy het vir ons baie duidelik om sê, kom kyk dat niemand jou mislei nie. En die enigste manier hoe ons sal seker wees daai ding is in plek in ons eie lewens, is om soos ons nou gesing het en hopelik aan elkeen van ons het met oortuiging te sê, Here, my hart smag na U. My hart smag na U woord. En om dit te gaan lees en te gaan drink ensovoorts. Ek wil vir ons nog 'n aanhaling lees. Die keer van John Piper, is 'n bietjie aan die langerige kant, maar luister asseblief en miskien kan ek dit vir jou e-pos as jy wil en dan voor jy volgende keer 'n tydjie in die woord gaan spandeer, gaan bid eers. And I say, if the spiritual sight of the glory of God, the spiritual sense of a divine and supernatural light is the means by which God planned for the truthfulness of His word to be known. And if that sight is a supernatural experience enabled by the Holy Spirit, opening the eyes of our heart, then the implication is that we should read our Bibles, hier kom die punchline, with the desire and the prayer and the expectation that this supernatural encounter, this miracle will happen. And so we should be on the lookout for the supernatural reality of the glory of God and take whatever steps we can to see that. Dis lank en is nogal swaar op 'n manier. Maar eintlik wat hy net sê is, mense, wanneer ons die woord van God lees, moet ons bid en ons moet 'n verwagting hê dat die Heilige Gees gaan kom, soos in Efesiërs hoofstuk 1, dat hy ons oë, elke Christen se oë sal oopmaak vir wat die woord vir ons wil wys, vir wat die woord vir ons wil sê. Want ek kan uit my eie lewe getuig, en ek weet dit is hoe dit werk, dat voor ons tot bekering kom, voor ons met die God se Gees gevul is, voor ons gered word, lees ons die Bybel met oogklappe. Wie dit al ervaar? Is dit hierdie waarheid nie? Nee? Die woord kom sê, ons lees dit en ons lees dit, maar ons groei ook nie veel nie, en ons sien ook nie veel nie. Maar wanneer ons kom, en die Heilige Gees leef in ons, ons het laasweek hier so pragtige diens gehad en ons het vir mense gebid en ensovoorts. OK. Wanneer ons die woord vat en ons sê, Here, maak my hart oop. Maak my oë oop, my geestelike oë oop. Here, ek het 'n verwagting dat U met my gaan praat deur die woord. Dan sit ons en ons lees 'n versie op 5 en ons kakebene val tot daaronder, want ons sien iets van God. Ons sien iets wat God vir ons wil wys. En ek voel regtig, ek kan vir julle sê, ons voel as leiers, ons as kerk is op 'n plek waar ons dieper in God se woord moet kyk. Ons moet meer staar. Ek het 2-3 weke terug gepraat van die Openbaring, hoofstuk 4, van die deur wat oop is in God se troonkamer en dit wat ons daar sien. En is daar, dis oop omdat God vir ons iets wil wys. En ons sien dit deur die woord. Ons sien dit deur die woord. God kom wys vir ons daar. En as ons sien wie God is, wat gebeur in ons harte? Wat moet gebeur? Wanneer ons God se glorie begin sien, begin ons hande lig. Ons begin ons hande lig en ons begin vir God aanbid. En dit is amper, wil ek sê in Engels, the end goal of everything. Want dis wat ons in die ewigheid sal doen. Ons gaan vir God aanbid vir wie hy is. Maar ons het elkeen nou 'n geleentheid om dit te sien, om dit self te ervaar. So ek wil vir jou vanoggend sê, een van die eerste grootste belangrikste dinge in my en jou lewe vandag is om die woord te gaan lees en te erken, soos Martin Luther gesê het, dat dit is die hoogste gesag. Dit is die hoogste gesag. Alles moet ons daaraan gaan meet. Wanneer iemand met iets by jou kom, dan kan ons altyd terugvat woord en sê, is dit in lyn met die woord? My manier hoe ek dink, my manier hoe ek leef, dit wat ek doen en dit wat ek nie doen nie, is dit in lyn met die woord? En gewoonlik is alles in ons lewens nie in lyn met die woord nie. So ons moet bietjie nader kom aan God se woord. Dan wil ek aangaan na 2 Korintiërs hoofstuk 4 vers 4 toe. 2 Korintiërs hoofstuk 4 vers 4. Hulle is die ongelowiges, wie se verstand deur die god van hierdie wêreld verblind is, sodat hulle die lig van die evangelie nie kan sien nie. Dit is die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is. En daarso sien ons hierdie realiteit, wat die woord vir ons kom sê, dat ons almal eintlik blind is, voor ons na Jesus toe kom. Dat ons nie die woord kan sien vir wat dit is nie. Maar wanneer ons na die Here toe kom, want sien die God van hierdie tyd, met ander woorde Satan in sy trawante, hy wil vir ons, soos JP nou eintlik kom sê het, of die Here eintlik vir ons kom sê het, hy wil vir ons 'n klomp goed wys en sê, kyk hierna, fokus daarop, wy jou lewe Jan, dis die belangrikste, en dis die goed wat ons insluk. Hoeveel van ons het nie al na die Here toe gekom en dan teruggekyk na ons ou lewe en gesê, ja, wat het ek gedink? Hoe het ek dit gedoen? Hoe het ek so gelyk? Hoe het ek so opgetree? Hoe het ek so gepraat? En terwyl jy dit gedoen het en die wat rondom jou was, jy dit gedoen het, was dit alright. Dit was normaal. Almal het dit dan gedoen. Dis mos daai ding wat kinders altyd by die huis mee kom, maar pa of mama, almal het dit gedoen. Nee, maar dis hoe dit werk. Daai oë was toe gewees en mense, die Here kom by ons bekering en hy kom maak ons oë oop. Efesiërs vers 1, ek gaan dit nou lees. Hy kom maak dit vir ons lewendig. Maar die dag of die maand of 6 maande na jy tot bekering gekom het, weet jy reeds elke waarheid uit die woord uit? Weet jy dit reeds? Met ander woorde, is dit sodat wanneer ons gered word, dat die hele woord reeds in ons harte is? Nee. Jy moet dit gaan lees. Jy moet dit gaan lees en jy moet dit wil gaan lees. Né? Want die Here roep ons as 'n gemeente om dieper te groei. Om dieper te kom en nader te kom aan wie God is. En ek wil vanoggend vir ons sê, dit vat tyd om die woord te lees. Dit vat dissipline om die woord te lees. Dit help jy daai ding wat ons gou vinnig die woord oopmaak, stukkie lees en dan hier voor slaaptyd gou 'n ding of twee doen, bietjie bid en dan hoop ons God is daarom tevrede met ons nie. Nee, die Here wil hê ons moet die woord lees sodat ons kan sien wie hy is. Dat ons verhouding met God dieper kan kom. Dit wat in die woord geskryf is, as ons nie die geskrewe woord gehad het nie, sou Martin Luther nie uitgekom het waar hy uitgekom het nie, né? Dan sou hy nie daai Openbaring kon hê nie. Want sien die wêreld in sy tyd het een ding gesê, maar iets in sy hart het gesê, maar dit kan nie wees nie. Dit kan mos nie wees nie. Weet jy? En tot die Here sy oë oopgemaak het vir hierdie waarheid. Maar wat hy het gesien, hy moes dit in die woord gesien het. Ek wil vanoggend sê, ek dink, en dis definitief nie die ideaal waarna ons moet streef nie. Maar as jy vir 20 jaar of die res van jou lewe in die tronk in 'n enkele selletjie toegesluit word en jy kry kos, want jy moet eet en water drink, maar jy het die Heilige Gees en jy het die woord, dan kan jy eintlik okay wees. Nou moet my nou nie verkeerd verstaan vanoggend nie. Maar wat ek daardeur wil sê is dat God se woord is alles. God se woord is alles vir ons, né? En En as ons baie keer oor die woord praat, ek het hier so 'n kaartjie, het jy hom gekry? As jy hom nie gekry het nie, dan was jy nie laaste 3 weke in die kerkie. Dis die punt wat ek wil maak nie. Maar dit sê hier so Fanning the Flame series. OK? So dit beteken, ek glo die Here is besig om vir ons te sê, kerk, jou vlammetjie moet duideliker brand, moet helderder brand. OK? So ons moet vanoggend vir onsself kom vra, waar staan ons as Christene met die woord? En ek wil net 'n paar, en ek kan nie te veel tyd daaraan spandeer nie, want my tyd raak reeds min. Daar's Bybelskool wat die moeite werd is, nee Karin. Amen. OK. Dit is daar om vir ons 'n platform of 'n geleentheid te wees om te groei in die verstaan van God se woord, né? Maar ek wil 'n paar vinnige goedjies net neerlê en wil ek aangaan met die boodskap wat jy kan huis toe vat voordat jy weer woord lees. En ek wil hê jy moet 'n paar vragies gaan vra van vra wie, wat, wanneer, waar en hoekom. En ek dink dit behoort redelik in sig van self te wees. Hoekom moet jy vra wie? Dit voor jy gaan lees, gaan kyk net wie dit geskryf. Gaan kyk wie was die skrywer. Was dit 'n koning Dawid? Was dit 'n Petrus? Wie het dit geskryf? Moses. Wat is daar geskryf? Wat is die hooftema van dit wat jy daar lees? Hoekom is dit geskryf? Dan moet ons gaan vra wanneer is dit geskryf? OK? Wanneer is dit geskryf? En soos ek sê, ek gaan nou nie baie tyd daarin gaan nie, of nie maar in te gaan nie. Waar is dit geskryf? Is dit nog in Egipte? Is dit in Jerusalem? Waar was dit gewees? Hoekom is dit geskryf? Met ander woorde, wat is die motivering? Wat is belangrik daar agter? En dan laastens, hoe is dit geskryf? Is dit oor goed wat gebeur het? Is dit oor goed wat nog moet gebeur? Hou net daai paar vragies in jou agterkop. Wie, wat, wanneer, waar, hoekom en hoe? Of jy kan vir jouself eintlik 'n paar ook gaan uitdink en gaan sê, volgende keer voor ek net inspring en in 'n nuwe boek vat en Romeine begin lees, gaan kyk net wie was die skrywer, aan wie het hy dit geskryf, hoekom? Was dit 'n geval waar Paulus vir 'n kerk skryf en sê, luister, hier's 'n gemors tussen julle, ek wil julle nou aanspreek? Of is dit 'n plek van vir Timoteus, 'n tipe geestelike seën? Of is dit 'n openbaring wat weer iets heel anders is? Dat ons net 'n bietjie dieper groei en dit wat die Here vir ons ook in sy woord wil wys. Ons, die Here wil hê, soos ons die woord lees, moet ons groei. Moet ons verander. Christus, dis 'n goeie ding, né? Dis iets waarna ons kan uitsien, want hy wil hê ons moet meer soos Jesus raak. Ek wil vir ons lees hierso Psalm 119 van vers 100 en ek het hom reg hierso. Of eers wil ek gou lees Psalm 1. Net gou gaan my plekkie reg kry hierso. Gee my 1 sekond. Dit kom nou hierso verkeerd. Kom ons lees eers Psalm 119. Nou is my kaartjie. Sê ek iets verkeerd? O nee, ek verstaan nou hoekom lag julle. Ja, ons gaan nie die hele Psalm 119 lees nie. Ek het nou my markertjie is nou nie op plekkie, so ek sal dit weer van agter af lees. Ek dink ek het dit daar, Aaron John. Psalm 119 vanaf vers 103 tot 106. Okay, so anders sou ons nou seker 'n tydjie hier wees. Ons het nou net gepraat van daai donkerheid. As ons op ons eie okay kon wees in hierdie wêreld, dan sou hierdie skrif nie belangrik gewees het nie. Maar ons is nie. Ons weet nie die hele waarheid van die woord nie, van God nie, van dit wat die Here vir ons daardeur wil sê nie. En dis hoekom hierdie Psalm so belangrik en pragtig is. Hoe aangenaam is u woord, soeter as honing in die mond. U beveel gee my insig. Daarom haat ek elke verkeerde pad. U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. Yes, dis so mooi. Nie een van ons sou dit seker so mooi kon skryf of sê nie, glo ek, hè. En dit die skrywer kom net daar en hy kom sê vir ons, luister. Tot eintlik is ons in donkerte. En eintlik kan ons nie sien as die woord nie vir ons daai lig is wat vir ons die pad kom wys nie. Dis nou 'n goeie plek om nou amen te sê, né? Dis nou 'n goeie plek om te sê, ja Here, dit is waar. Dit is so. OK. Die woord is hierdie lig. Sakkie kom bid vir oggend en hy kom bid net mooi dit. En by die intersessie en hy sê, Here, dat ons nie ons voete sal stamp nie. Die woord kom wys dit vir ons. En hoe baie keer stamp ons nie ons koppe in ons tone nie. En dan sê ons vir onsself, Jesus, maar ek het dit mos eintlik geweet. Hoekom het ek geval vir hierdie trap of hierdie triek of hierdie ding van die vyand? Hoekom het ek dit gedoen? My gebed is vanoggend vir ons as gemeente dat God se woord ook 'n lig op ons pad kan wees. Om hierdie vorige skrif in 2 Korintiërs te werk. Dat ons nie hoef te hoor ons is mense wat in die donker loop en struikel en val nie, want die God van hierdie tyd doen sy werk. Ons kan rondom ons kyk. Dit is so. Maar die woord van God is 'n lig op ons pad. Dankie Sakkie. Nou wil ek vir ons gou-gou lees hierso uit Efesiërs en dis 'n belangrike skrif uit Efesiërs hoofstuk 1. Ons het hom al van tevore gehoor vanoggend. Efesiërs hoofstuk 1 vers 16 tot vers 19. Kom ek lees van vers 15 af. Daarom, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek nie op om vir God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die eer toekom, deur sy Gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou en dan kan julle gaan aanlees. En weet julle, ek raak so opgewonde. Want ek sien Paulus bid hier vir sy kerk, vir sy mense. Hy bid vir gelowiges en ek glo uiteindelik nog 'n klein bietjie vir my en vir jou ook gebid daar vandag. En dis ons gebed dat die Heilige Gees kom in ons geestesoë sal oopmaak dat wanneer ons die woord lees dat ons opgewonde kan raak. Dat ons kan sê halleluja en amen. En uitgaan daarmee om vir iemand 'n waarheid te gaan wys wat die Here aan jou geopenbaar het. Anders is ons nie daai zombies wat deur die woord lees en ons hoop ons het dit nou gedoen om onsself te sis of te laat beter voel. Dis nie wat die Here wil hê nie. Ons moet daai selfde gebed bid en sê Here wys vir my. Here wys vir my wat U vir my wil sê. En ons kan God se woord vat en die van julle wat hom al 1 en 2 en 3 en 5 keer of meer dalk deurgelees het, sal vanoggend kan herken en kan sê, ons kan hom nog 'n keer vat en lees en die Here gaan vir jou iets wys wat jy van tevore nog nie regtig raak gesien het nie. Hoeveel keer het ons nie al vir Romeine of Efesiërs gelees en dan ergens op 'n dag lees ons dit en joep, dis net soos 'n waarheid wat daar oopgaan. Dis net iets wat, wow, Here, ek het dit nie gesien nie en dan, Jesus Here, dan wil ek sommer hieroor preek. Ek wil sommer hieroor praat. Ek wil dit sommer met iemand deel. Is dit so in ons lewens? Dit is hoe ons evangeliseer. Dis hoe ons met mense die woord deel, want Jesus is die woord. Amen. Johannes hoofstuk 1. Okay, dit is iets waaroor ons as ons net met ons eie woorde mense na die Here toe wil lei en ons verwys hulle na die woord, hoe gaan ons dit regkry? Dis opwindend. Dis iets wat God vir ons wil wys. Ons sien ook so sterk en so duidelik dat dit God se hart is dat ons groei in die verstaan van die woord. En dis huiswerk vir ons. Dis vir huiswerk vir ons as gemeente. Ek lees vir ons uit Hebreërs. Hebreërs hoofstuk 5. Kosbare stuk. Hebreërs hoofstuk 5 van vers 11 af aan. In verband hiermee het ons baie te sê wat moeilik is om aan julle te verduidelik, aangesien julle so traag is om te leer. Hoewel julle teen hierdie tyd self reeds onderrig behoort te gee, het julle weer nodig dat iemand julle in die grondwaarhede van die woord van God moet onderrig. Een mens moet julle met melk voed en nie met vaste kos nie. Iemand wat nog van melk lewe, kan nie saampraat oor wat reg of verkeerd is nie, want hy is nog 'n kind. Vaste kos is vir groot mense, vir mense wat oor insig beskik en wat deur ervaring geoefen is om tussen goed en kwaad te onderskei. Daai skrif sny na my eie hart toe. Anders op 'n ander plek in Hebreërs is dit hoofstuk 4 vers 12 lees ons dat die woord is lewendig en hy's besig, hy's aktief. Hy kom sny vir ons wanneer ons hom lees. En hiersoos is die skrywer besig om te sê, luister, julle is veronderstel om ander mense van die woord te leer, maar julle moet nog melk drink. En ons weet melk is vir babetjies en vaste kos is vir groot mense. En elkeen van ons kan vanoggend, en ek sluit myself in daarbey, kan kom en sê, hoe goed kan ek die woord interpreteer? Verstaan ek die basiese grondbeginsels? Want so baie keer toe, as ons 'n jong Christen is, dan is ons vol van Jesus en opgewonde, en dan as dit bietjie by die woord kom, as dit, kom ons bel gou 'n foune vriend, nee, kom ons hoor gou by iemand anders, ek kan nie nou vir jou verduidelik nie. Maar daar is 'n verantwoordelikheid op elkeen van ons, om die woord te ondersoek en te lees, en vrae te vra, die hoekoms en die waaroms en vir wie en vir wanneer ensovoorts, dat ons onderrig kan word, dat ons nie na 'n jaar of 5 of 10 in die kerk nog steeds melk drink nie. Dat hierdie boodskap 'n saaitjie sal wees, 'n mosterdsaaitjie in elkeen van ons harte, dat ons sterk bome in die geloof kan wees, omdat ons daai lewende water wat die woord is, dat ons dit drink en dat ons dit kry en dat dit ons sal voed, want dit is die Here se hart. Ek wil begin afsluit en ek wil vir ons gou lees uit Psalm. Ek wil dit nou gaan ek terugblaai na Psalm 1 toe, want dit is wat die woord kom doen. Psalm 1 vers 1 tot 3. Kyk wat kom sê dit vir ons. En mense, so ek sê die eerste duidelike punt vir oggend was net dat ons net sal besef wat ons het. Martin Luther moes, en ek meen daar's so baie ander, moes regtig baklei om net die waarheid van die woord daar buite te kon kry. En vandag steeds pluk ons die vrug daarvan. Hierso kom lees ons, kom sê dit vir ons, die skrywer hier in Psalm 1 vers 1 tot 3, lees ek vir julle. Dit gaan goed met die mens, wat nie die raad van goddeloses volg nie, nie met sondaars omgaan, en met ligsinniges saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. En dan sê dit, hy is soos 'n boom wat by die waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra, en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Ons lees 28 keer in Psalm 119, dat die skrywer vir ons sê, die woord van God bring vir ons vreugde, bring vir ons blydskap. En dit is daai plek waar ek vir oggend so graag vir ons wil sê, mense, kom ons groei saam van melk na vaste kos. Kom ons, as ek vir Freddie se boodskap kan aanhaal vir oggend, die week kan hoe swart en hoe donker wees, maar die woord kan die lig vir ons bring. Die woord is in alle tye daar om ons te vertroos, om ons op te tel, om ons sterk te maak, om ons te dit vorentoe kyk, om vir ons te kom sê hoe ek by die huis met my vrou moet praat, hoe ek my kinders moet grootmaak, hoe ek moet leef, hoe die vrugte van die gees lyk in Galasiërs 5. En ek is seker as ek nou nog 'n half uur gehad het en ek kon vir julle die wat wou dit opstaan en sê vir my wat is jou persoonlike gunsteling vers of 2. Dan sal jy opstaan en iets uit die woord aanhaal wat vir jou in moeilike en donker tye waarskynlik gedra het. Iets wat jy sing as jy dalk op die pad is of loop of draf. Ek dink ek ouens moes al gedink het ek is mal. Ek is nog nie te oud nie, maar nee, ek is nog eintlik baie jonk, maar ek het 'n geneigtheid as ek loop en gaan stap, dan praat ek met myself. En die probleem is ek vang my gewoonlik na 'n tydjie dat ek soos nou met my hande begin praat, dan weet ek nou gesels ek lekker. En gewoonlik is ek besig om ek weet nie, ek is besig met die Here. Ek het eendag van my pa gevra, jy weet, om net iets van hom te verstaan. Wat het hy gedoen toe hy jonk was? En hy het sê hy het die honde gevat en daar op die plaas net in die veld gaan stap en hy wou net weet. Hy wou die Here leer ken. En ek gaan stap ook so en soos ek sê dan praat en gesels ek en dan dink ek, Here, maar ek is kwaad hieroor en ek het 'n probleem daaroor of ek is bly daaroor en of ek bid in die gees of ek is besig om vir iemand te bid vir my gesin, my kinders, my familie. En dit kom altyd alles terug na die woord. Die woord en die woord en nogmals die woord. Want sien, ek wil daai boom wees. Ek wil daai boom wees wat die vreugde kan vind by die lewende water. Ek wil vir oggend vir jou kan sê, stap uit. En is eintlik so plain Afrikaans, maar is tog so kragtig, want die woord is lewend, Chris. Laat die woord 'n lig op jou pad wees, 'n lamp vir jou voete, wat vir ons wys waantoe ons op pad is. Ons kan net vir hierdie wêreld meer van Jesus vertel as ons meer van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Sien, ons kan nie die drie in boksies gaan sit nie. Hulle is 'n eenheid, né? Okay. As ons dit beter verstaan en waar, hoe gaan ons dit beter leer verstaan? Nie deur net in die kerk te sit nie, maar in jou eie tyd die woord te vat en dit te gaan lees en dit te gaan toets. The capacity to love, enjoy and tell others about a person is increased by greater knowledge of that person. Dit is waar ons die Here in die woord sien. Dis 'n lamp vir ons voete. En my hart is vir oggend net vir almal hoits wie se oogies, hoits se oog knip knip so maar omdat hy 'n baba in die huis het nou hoits. Maar sy so vir ons as gemeente te sê, mag ons 'n gemeente wees wat of ons TV kyk, koerant lees, radio luister, dat ons so 'n fyn oor het en kan sê hierdie is nie reg nie, dis nie in lyn met die woord nie. Soli, ek wil nou sê soli Deo Gloria, alle eer aan God, want dit is ook die erns in my hart. Maar soli Scriptura, okay? God se woord is eerste. Dis die hoogste gesag in ons lewens. Ons kan so maklik daai argument hê waar ek by die huis kom ons sê ek jok. Nou kom my kind en hy sê vir my, maar hy het nou ook gejok. Dan sê ek vir my, jy kan nie jok nie. Dan sê hy vir my, ja, maar pappa het gejok. Dan sê ek, ja, ek het 'n fout gemaak. Maar dan gaan ons terug na die woord toe. En wat sê die woord oor jok of oneerlik wees? Dan vat ons dit en ons gaan toets dit. Ouers, moenie jou in 'n hoek laat druk deur jou kinders nie. Hulle raak baie gou baie slim, kom ek agter, né? Pa wat ja sê, né? Ons vat dit terug na die woord toe. Dit is my gebed en ek gaan nie vanoggend mense vorentoe roep of dit hand opsteek of enige iets in daai lyn nie. Want ek weet in my hart, as ek vandag hier uitstap, kan ek die grootste fariseer wees en ek in die hele week lank niks woord gaan lees nie. Alhoewel ek daaroor gedeel het of gepreek het. Dis regtig nie my hart nie, maar dis ook 'n slaguister vir my om so besig te wees met die dinge van die Here en nie by die Here uit te kom nie, né? Dis vir elkeen van ons 'n slaguister. So my hart is regtig vir oggend om net 'n saadjie te plant deur 'n paar psalms, 'n skrifgie in Efesiërs, 'n skrifgie hier en 'n skrifgie daar, om iets in jou hart te laat sterk, as ek dit so kan sê, te laat vibreer. Dat ons sê, miskien moet ek 'n afslag 'n nuwe Bybel koop. Niks fout met die ouë nie. Ek kyk, my ma het hierdie Bybel vir my gegee in 1989, toe hy R6.50 gekos. Sy het my naam voorin geskryf. Maar voor die tyd kom sê die Here net vir my, Karel, die Here het jou op jou naam geroep. Jy is myne, daai skrifgie uit Jesaja. My ma het my naam hier voorin geskryf sodat die wêreld kan weet wie se Bybel dit is. Maar God weet wie ek is, want hy het my by my naam geroep. Gaan vat jou Bybel. Gaan skryf jou naam voorin. Laat dit 'n lamp op jou pad wees, iets wat jy altyd saam met jou dra. En al vat iemand jou Bybel van jou weg, dat dit op ons hart geskryf is. Want dis wat Korintiërs vir ons sê, dit sal ook op ons harte geskryf wees. Memoriseer dit, studeer dit. Kom ons bid saam. Here, ons kom loof en prys U vir oggend, Here. En Vader God, Here, wat is kosbaarder as goud? Here, U woord is soveel meer kosbaar, Here. Here, dit is 'n paadjie wat geplavei is na die ewigheid, Here. Want dit is waar ons vir Jesus Christus leer ken. Here, dis waar ons sien van die apostels en van disippels maak. En Here, van die koning en die priester en die profeet van ons huis te wees. Here, dis waar ons lees oor die eindtye. Here, dis waar ons uit Jesus se eie mond sien waar hy vir ons sê, wees versigtig dat iemand jou nie mislei nie. Here, en ons kyk na die geskiedenis 500 jaar terug en eintlik kom eer ons 'n man soos Martin Luther wat gesê het, hier staan ek en anders kan ek nie. Die woord van God is die hoogste gesag in my lewe en punt. Dit is soos dit is. Here, mag ons lewens gaan toets teen die woord van God. En Here, daarvoor ons moet verander, want die woord is 'n tweesnydende swaard, Here, en hy gaan vir ons kom wys waar ons skeef trap. Here, dankie vir genade dat wanneer ons wel skeef trap en val en struikel, tekort skiet, Here. Here, dat ons na U toe kan kom en in die woord kan sien dat daar vir ons genade is. Here, hoe lief U vir ons elkeen is, dat U ons op ons naam geroep het, Here. Here, mag Shafer Swakopmund, Here, 'n gemeente wees met mense, Here, met Christene, met gewone mense, Here, wat so lief is vir u woord. Here, dat het met ons sal goed gaan, dat ons by daai water geplant sal wees, dat ons daai vrugte sal dra, Here. Here, dat ons kan sê, u woord gee vir ons vreugde in ons lewens. Nie een keer 'n maand nie, elke dag. Want Here, daarsonder, dis die olie van ons engine, sal ons droog loop en sal ons gaan staan, Here. Here, ons loof en prys U, Here, dat deur soveel duisende jare, Here, en deur soveel mense wat gekom en gaan het, dat U woord vir ons bewaar is. Here, want U wil dit vir elkeen van ons gee. Here, ek kom bid eintlik uit my hart uit vanoggend vir elke persoon in hierdie lewe wat nie kan lees en skryf nie. Here, dat U hulle sal beskerm en 'n sendeling ergens na hulle toe sal stuur met die waarheid van die woord en die redding en van dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, Here. Here, dat hulle nie beroof sal word en voorgejok sal word nie. Here, dis my hart vir elke persoon in ons dorp en in ons land. Here, ons sien U kom sê in Korintiërs dat die God van hierdie tyd, van die wêreld, kom maak ons oë blind. En Here, my gebed is dat soos in Efesiërs 1, Here, dat U lig in elke persoon in hierdie dorp se oë sal sy harte sal skyn en dit lewendig maak om U woord te kan sien vir wat dit is. Dat dit Jesus is, dat dit God en die Heilige Gees is. En ons kom sê dit in Jesus naam. Amen.